Kuinka moni teistä on muuten ollut joka ilta mukana missiossa käsi korkealle? Teitä täytyy kyllä oikein onnittelut antaa, että olette jaksanut istua. Se on hienoa. Kuinka moni on muuten tänään ensimmäistä kertaa? Nyt käsi korkealle. Te muuten voititte nämä stahanovilaiset, jotka istuivat joka ilta. Teille annetaan aplodit. Muuten mä mietin sitä, kun aina lasketaan kaikissa kesäjuhlissa ja tommosissa tapahtumissa, kuinka paljon yleisöä käy. Mä ajattelin, että meitä on täällä ollut näinä iltoina 14 000 yhteensä, siis yleisön määrä. Tietysti monet on ollut moneen kertaan, mutta se on aika mahtava saavutus Joensuun kokoisessa kaupungissa. Ja se osoittaa sitä, että meillä on tarve päästä Jumalan sanan ääreen ja kohtaamaan Jumala. Ja mä toivon, että tämänkin illan aihe jotenkin hipasee meitä läheltä, vaikka se onkin semmoinen maailmanlaaja kysymys. Kerran mä olin yhdessä lehdistöhaastattelussa, kun meillä oli missio tässä joku vuosi sitten. Ja usein ne lehti-ihmiset on semmoiset, että ne yrittää pistää niin kuin seinää vastaan. Ja tällä kertaa sitten se intoutui se reporteri oikein henkilökohtaisesti niin kuin inttämään ja puhuu siitä, kuinka kristinusko on ihan pielessä ja kaikki kirkot on pielessä ja ei nykyään ihminen mitä Jumalaa tarvitse. Ihminen on hyvä ja kun se elää kunnolla, niin kyllä sillä selviää. Sitten se sanoo mulle, että sanokaas nyt pastori, yksikin todiste siitä, että ihminen on syntinen pohjimmalta. Mä sitten mietin vähän aikaa, että mä sanoin sille, että voitteko te osoittaa yhtään muuta osaa Jumalan luomakunnasta ihmisen lisäksi, joka käyttää pääosan energiastaan oman lajinsa tuhoamiseen? Silloin se oli hyvin hiljaa ja niin olin minäkin. Sillä ei oikeastaan mitään muuta todistusta siitä ihmisen syntisyydestä tarvitse kuin sen, että me todella me ollaan semmoisella tiellä, joka vie tuhoon. Norjan tiedeakatemia teki sellaisen tutkimuksen jokunen vuosi sitten, noin 10 vuotta sitten, jossa ne koitti laskea kaikki sodat historiallisista dokumenteista, mitä löydettiin. Ja ne huomasi, että kirjoitettua historiaa alkoi löytyä suunnilleen vuodesta 3600 ennen Kristusta. Ja ne laski, kuinka monta sotaa historian dokumenteista löytyy, aina vuoteen 1970 saakka. Ja ne löysi 14 513 historiaa merkittyä sotaa, jotka ihminen oli saanut aikaan. Yli 14 000 sotaa. Ja kaikista niistä melkein 5600 vuodesta, jota ne tutki, ne ei löytänyt 300 vuotta ilman sotia. Ja niistäkin sitten, kun oli aikansa tutkinut, ne levitti käsiä ja sanoi, että luultavasti se vika ei ole ihmisen sotien synnyttämiskyvyssä, vaan historian kirjoituskyvyssä. Sillä suurinta osaa niistä sodista menneisinä aikoina ei ole merkitty mihinkään kirjoihin eikä kansiin. Ja se osoittaa sen, että ihmisen on kautta aikojen aina jostakin merkillisestä syystä vihannut, ja se on halunnut tappaa toisia ihmisiä. Eikä ihminen siitä ole muuttunut eikä jalostunut, vaan kaikki tämä tiede ja koulutus ja tekniikka ja uudet energialähteet ja muut, ihminen tavalla taikka toisella on aina käyttänyt oman lajinsa tuhoamiseen ja tuholla uhkaamiseen. Jos kysyttäisiin, mikä tällä hetkellä Euroopassa on nuorten keskuudessa numero 1 psykologinen ongelma. Se, joka ajaa ihmiset psykologien ja psykiatrien tykö, niin ajoittain tällä 80-luvulla se ei ole ollut huumeongelmat, se ei ole ollut alkoholi, se ei ole ollut seksikysymys tai homoseksuaalisuus, se ei ole ollut niiden hirvittävät vanhemmat ja kilpailuyhteiskunta ja koululaitos ja työttömyys, vaan ajoittain se on ollut yksinkertaisesti sodan pelko. Silloin muutama vuosi sitten, kun Saksan liittotasavaltaan, jossa mä asun, tuottiin niitä raketteja, itsemurha aalto levisi yli Länsi-Saksa nimenomaan nuorten keskuuteen. Ne pelkäs ja ne meni psykiatrien tykö, ne menetti yöunensa, ne ei uskaltanut elää. Joka kerta, kun suurvaltojen johtajat muutama vuosi sitten puhuvat rajoitetusta ydinsodasta, Eurooppa, varsinkin siellä EEC-maissa, vapisi, koska ne tiesi, että mihin se rajoitettu ydinsota rajoitettaisi. Ei sitä rajoitettaisi Neuvostoliittoon tai Yhdysvaltoihin, vaan Eurooppaan. Ja kuoleman pelko vallitsi siellä aika voimakkaasti. Ja muutama vuosi sitten yksi saksalainen aikakauslehti teki tutkimuksen saksalaisen opiskelevan nuorison tulevaisuuden näkymistä. Ja se tulos oli aika lailla masentava. 70% Länsi-Saksan yliopisto-opiskelijoista ei usko, että tämä maailma pysyy pystyssä vuoteen 2000 saakka. Ajattele sellaista ihmistä, mitä siihen vaikuttaa se, että me mahdollisesti räjähdetään kaikki ilmaan ennen vuotta 2000. Mitä hyödyttää opiskella, valmistua ammattiin, uhrata elämänsä rankkaan työhön, mennä naimisiin ja tuottaa lapsia, jos me voidaan minä hetkenä tahansa räjähtää. Siinä katoaa elämän motivaatio ja jäljellä on vain semmoinen apatia ja tuhon odotus. Ja tämä on se maailma, jossa me eletään tällä hetkellä Euroopassa. Tämä on maailma, jossa kaikki haluaa rauhaa ja on valmiita alkamaan sodan oman rauhan menetelmänsä puolesta, jos tarvitaan. Ihmiskunta on tilastollisesti ja historiallisesti osoittautunut kykenemättömäksi saamaan rauhaa aikaan. Yksi niistä suosituimmista menetelmistä, millä on kautta aikojen koitettu rauhaa tehdä, on nimeltään kilpavarustelu. Saksalainen tutkija Gronemeyer teki kymmenkunta vuotta sitten tutkimuksen tästä, ja hän koitti löytää historiasta kaikki ne yritykset, joissa rauhaa turvattiin kilpavarustelun avulla. Ja hän löysi 1656 yritystä rauhan aikaansaamiseksi kilpavarustelun avulla. 1640 niistä päättyi sotaan. Ne 16, jotka eivät tuottaneet sotaa, ne päättyi jomman kumman tai molempien osapuolten konkurssiin ennen kuin ne kerkisi saada aikaan sodan. Tämä on se, mitä ihminen on sisimmältään, kykenemätön elämään rauhassa. Muinaiset roomalaiset sano, että jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Historia osoittaa, että siihen sananlaskuun kuuluisi jatko, jos valmistaudut sotaan, aiheutat sodan. Ja sen takia, kun ihminen tämän pohjimmaltaan jotenkin aavistaa ja tietää, niin se on toivoton tämän rauhan kysymyksen edessä. Ei ne supervaltojen johtajat, vaikka ne tekee rehellisesti työtä rauhan puolesta, siinä kuin sinä ja minä ja normaalit suomalaiset, ei kukaan ole rauhaa vastaan, niin ne tietää, että ihmiskunnan elämä on vaakalaudalla, sillä ennen muina sodat olivat rajoitettuja sotia. Yksi armeija tappeli toista armeijaa vastaan, yksi heimo toista heimoa vastaan, yksi kansa toista kansaa vastaan. Nyt me eletään tilanteessa, jossa maailman sota merkitsisi maailman loppua. Siksi ihmiskunta on saapunut uuteen tilanteeseen, jossa ei enää uskalleta elää eikä uskalleta kuolla. Ja tämä tilanne, jossa ihminen tajuaa, kuinka vaarassa me ollaan, se on aiheuttanut irrationaalisia, semmoisia tunteenomaisia reaktioita ihmiskunnassa, jossa ihmiset etsii kilpavarustelun ja diplomaattisten neuvottelujen tilalle ja kauhun tasapainon tilalle muita vaihtoehtoja. Yksi niistä on esimerkiksi rauhanliike. Rauhanliike on sellainen, joka hyvin lämpimästi koskettaa mun sydäntäni. Mä ajattelin, että siinä on hienoa, se antaa jonkinlaista toivoa ihmiselle. Ja minusta on kaunista, kun ihmiset pitää toinen toisiaan käsistä kiinni ja ympäröi atomivoimaloita ja yhdistää Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen suurlähetystöt jossakin kaupungissa. Saksassa, jossa mä asun, siellä on on viime vuosina ajoittain joskus 500 000 ihmistä tai 300 000 ihmistä pääsiäismaanantaina, joka on suuri rauhan mielenosoituspäivä, ollut osoittamassa mieltään ja marssimassa rauhan puolesta. Ja kuitenkin siinäkin ihminen on osoittanut sen kykenemättömyytensä rauhaan. Tänä päivänä Länsi-Saksassa rauhanliike on pirstaleina sen takia, että sen eri osat eivät ole pystyneet elämään rauhassa keskenään. Sillä rauhanliikkeen keskuudessa taistellaan. Kuka meistä on suurin ja kenellä on valta ja kenen menetelmä rauhaa kohti pääsemiseksi on paras? Siinä on ihmisen tragedia. Mä oon monta kertaa opiskelijoiden kanssa keskustellut, niiden, jotka on samalla tavalla rauhantahtoisia kuin kaikki muut. Ja mä oon keskustellut niiden kanssa siitä, kuinka ne on ollut marssimassa rauhan mielenosoituksissa. Ja mä kysyin, että miksi sä oot marssimassa? Ja ne sanoo mulle, että mä tahdon rauhaa. No miksi sä tahdot rauhaa? No kun sota on paha. No minkä takia sota on paha? Siksi kun se tappaa. Ja siinä pisteessä ihmiset pääsee asiaan. Ja sitten mä sanon, että oletko sä koskaan ajatellut, että jos sä onnistuisit, ja me kaikki onnistuttais, ja sodat poistettais, niin sitä varsinaista ongelmaa me ei kuitenkaan ratkaistais. Sillä jokainen meistä kuolee kumminkin. Rauhan saavuttamisella se todellinen ongelma vain siirtyy joitakin vuosia, sillä ei kukaan meistä tästä elämästä hengissä selviä. Ja mä oon nähnyt, kuinka ne ihmiset on hätkähtänyt, kuinka ne on tehnyt ajatuksissaan tiedottomasti itselleen utopian, että kun me saadaan rauha aikaan, niin me eletään ikuisesti. Se on tullut heille uskonnon korvikkeeksi. Asiaksi, josta lauletaan, josta unelmoidaan, ja kuitenkin tajutaan, että se rauhan aikaansaaminen, niin se sittenkin on vain ongelman siirtämistä. Sillä sodan pelon ydin on kuoleman pelko. Ja kuoleman pelko on ihmisen yksi kaikkein syvimmistä ongelmista. Carl Jung, sveitsiläinen psykiatri, sanoi, että jokainen ihmisen pelko on pohjimmaltaan kuoleman pelko. Siinä rauhakysymyksessä, rauhan aikaansaamisessa on toinenkin ongelma vielä, ja se on se, että jos pystyttäisiin estämään sodat, pystyttäisiin luomaan sellainen mekanismi, että sota olisi mahdoton, mutta ihminen ei muuttuisi. Meissä olisi edelleen se sama viha ja sama kauna, niin kuulkaa me ihmiset, me ollaan niin, tekisi minä sanoa, riivatun älykkäitä ja kekseliäitä. Että me keksittäisiin muita keinoja, millä me tuhottaisiin itsemme, jos sodat kiellettäisiin. Sellainen tilanne, jossa sodat estetään ja ihminen ei muutu, kuule, ei se ole rauha, se on tukahdutettua sotaa, jossa on luotu mekanismi, joka estää ihmistä ilmaisemasta itseään, vihaa, syntisyyttä, kaunaa, katkeruutta, tuhoamisvimmaa, joka meissä on. Anteeksi, nyt mä piirrän näin synkän kuvan. Ja lopulta se iskee jokaiseen meihin yksilöinä. Sen takia, että maailmassa ei ole rauhaa todella, niin kauan kuin supervaltojen välillä on jännitystä ja ne vihaa toisiaan ja valmiita taistelemaan. Mutta ne supervallat ei kykene elämään Atlantin liitto ja Varsovan liitto rauhassa keskenään, jos ne kansat, jotka on niiden liittojen sisällä, ei pysty elämään rauhassa keskenään. Romania ja Unkari ja monet muut. Turha niitä luetella. Mutta ei mikään kansa pysty elämään rauhassa toisen kansan kanssa, jos ei se pysty elämään rauhassa itsensä kanssa. Niin kauan kuin sen rodut ja yhteiskuntaluokat ja poliittiset ideologiat ja eturyhmät taistelee keskenään. Eikä nämä kykene elämään rauhassa toistensa kanssa, niin kauan kuin niiden jäsenet ja johtajat kilpailee vallasta. Ja niin kauan kuin niiden sisällä Perheiden välillä on ristiriitoja ja kateutta ja katkeruutta. Ja eikä mikään näistä tämmöisistä ryhmistä pysty loppujen lopuksi elämään rauhassa omassa keskuudessaan, niin kauan kuin perhe yhteiskunnassa ei löydä rauhaa omassa keskuudessaan. Niin kauan kuin vanhemmat tappelee lapsia vastaan ja mies ja vaimo toisiaan vastaan ja lapset tappelee vanhempia vastaan ja on anoppiongelmia ja appiongelmia ja miniaongelmia ja vävyongelmia ja mitä niitä kaikkia on. Jos ei tule jonkun ihmisen eläessä pinna, oli viimeistään silloin, kun perinnöstä tapellaan. Ja sanoisin vielä näinkin, ei mikään perhe voi elää rauhassa sen perheen sisällä, ennen kuin sen perheen jäsenet yksilöinä löytää rauhan oman itsensä kanssa. Ja ihminen voi löytää rauhan oman itsensä kanssa vasta sitten, kun se löytää rauhan tekijänsä kanssa, Jumalan kanssa. Ja se, siellä missä yksittyinen ihminen kohtaa Jumalan ja pääsee rauhaan Jumalan kanssa, löytää sovun itsensä kanssa, siellä lähdetään rakentamaan maailman rauhaa. Ja mitään muuta toivoa ei ole. Maailma ei muutu, jos ei ihminen muutu. Ja Jeesus Kristus on ainoa, joka voi muuttaa ihmisen. Ensimmäisenä vuosisatoina Jeesuksen Kristuksen seuraajat mullisti koko maailman, silloin tunnetun maailman. He usko, että Jeesus oli Jumalan ainoa poika. Hän oli Jumala, joka käveli kahdella jalalla tämän planeetan pinnalla. Ja he uskoivat, että tämä Jeesus oli elänyt toisin kuin kukaan toinen. Oli tehnyt ihmeitä, parantanut sairaita, herättänyt kuolleita, kuollut vapaaehtoisesti syyttömänä syyllisten takia, 3 päivän kuluttua noussut kuolleista ja eli sillä hetkellä ja tuli vielä seuraajiensa olemukseen niin, että he muuttuivat sillä tavalla niin rajusti, että sitä muutosta alettiin kutsua uudeksi syntymäksi. Nämä Jeesuksen opetuslapset, ne menivät ja ne alkoivat rakkauden vallankumouksen maailmassa. Ja sinne, missä sanoma rauhasta ja rakkaudesta Jeesuksessa tuli, siinä ihminen löysi rauhan Jumalan kanssa, rauhan itsensä kanssa ja loppujen lopuksi rauhan myöskin toisen ihmisen kanssa. Näin tapahtuu aina siellä, missä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta tulee eläväksi ja tuoreeksi ihmisen elämässä. Mutta sitten kun me totumme siihen ja se tuoreus häviää, niin sitten me alamme taas taistella siitä, että kenenkä Jeesus on kaikkein paras. Ja silloin me taistelemme rauhan ruhtinaan nimessä toinen toistamme vastaan. Ja sitäkin löytyy tässä maailmassa. Ja siksi on tultava aina uudestaan ja uudestaan Jeesuksen tykö. Muuten se rauha ei pelaa. Mikä tässä maailman epätoivoisessa, rauhattomassa, rauhaan kykenemättömässä tilanteessa on Jumalan rauhan suunnitelma? Sanoisin, että siinä on 3 pääkohtaa Jumalan rauhan suunnitelmassa. Kohta numero 1 on rauha Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa, koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Alun pitäen ihminen luotiin elämään sopusoinnussa Jumalan kanssa ja se rauha oli. Ja sitä kutsuttiin paratiisiksi. Mutta ihminen teki kapinan Jumalaa vastaan. Hän halusi itse valita oman tiensä. Ei se paratiisin syntiin lankemus ollut joku omenavarkaus, vaan siinä oli kysymyksessä tietoinen tottelemattomuus Jumalaa kohtaan ja kapina, jossa ihminen teki päinvastoin kuin Jumala tahtoi ja juuri niin kuin paholainen tahtoi. Hän pakeni Jumalan riveistä paholaisen puolelle ja alkoi aktiivisesti taistella Jumalaa vastaan. Tätä on synti. Ja sen jälkeen sota Jumalan ja ihmisen välillä jatkuu. Jumala tahtoi pelastaa ihmisen, mutta hänen oikeudenmukaisuutensa vaati, että ihmistä pitää rangaista. Ja sitten kuitenkin Jumalan rakkaus huusi, Jumala armahda nuo ihmiset. Ja siinä oli näin inhimillisesti ajatellen ristiriita Jumalan rakkauden ja Jumalan oikeudenmukaisuuden välillä. ja saatettiin ainoastaan sillä tavalla ratkaista, että Jumala tuli itse Kristuksessa tänne maailmaan ja otti kantaakseen sen rangaistuksen, jonka ihminen itse ansaitsi oman rikkomuksensa tähden. Ja silloin kun Jeesus Kristus kuoli ristillä, niin silloin Jumala julisti rauhan hänen ja ihmisen välillä. Muutama Raamatun kohta siitä, toisen niistä luki jo Miikka tämän tilaisuuden aluksi. Hän on meidän rauhamme, Jeesus Kristus. Ja sitten siinä sanotaan, että Jumala loi hänessä nuo kaksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan. Ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa meillä molemmilla on pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Kristuksen veren kautta Jumala teki rauhan. Jumala maksoi hinnan siitä rauhasta, otti kantaakseen meidän sotasyyllisyytemme silloin. Kolossalaiskirjeessä Paavali sanoo sen myöskin, että Jumala teki rauhan hänen, siis Jeesuksen, ristin veren kautta, että hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Siis Jumalan puolelta rauha ihmisen kanssa julistettiin sinä hetkenä, kun Jeesus kuoli ristillä ja maksoi meidän syntimme, sovitti meidät Jumalan kanssa ja huusi, se on täytetty, ja antoi henkensä meidän puolestamme. Sen jälkeen Jumala ei nähnyt ihmiskuntaa ainoastaan kapinallisjoukkona enää. Jumala näki ihmiset sovitettuina, langenneina ystävinä ja oli valmis ottamaan heidät vastaan. Ihminen, kun ihminen hyväksyy tämän Jumalan rauhan tarjouksen ja uskoo Jeesukseen Kristukseen, silloin hänellä on rauha Jumalan kanssa. Jos me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, kirjoitti Paavali. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa, että jos me uskotaan Jeesukseen, niin silloin meistä tulee Jumalalle kelpaavia. Jumala hyväksyy meidät Kristuksen tähden, ja silloin meillä on rauha Jumalan kanssa. Se väliseinä, josta Miika puhui tämän tilaisuuden aluksi, se on purettu, ja meillä on silloin yhteys Jumalaan, samanlainen kuin paratiisissa aluksi. Tämä on Jumalan rauhan suunnitelman kohta numero 1. Se on se, että minkä Jesaja kirjoitti jo monta sataa vuotta ennen Kristusta, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Mutta sitten Jumalan rauhan suunnitelmassa on toinen askel, ja se on Jumalan rauha ihmisen sydämessä. Kun Jumala ja ihminen tulee rauhaan Jumalan kanssa, ja se sota on lakannut, niin sen jälkeen ihminen saa kokea sen rauhan omassa elämässään. Jumalan rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen, kirjoittaa Paavali, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Edelleen Kolossalaiskirja 3.15 Paavali kirjoittaa, vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut. Siis toisin sanoen, kun ihminen on lakannut tappelemasta Jumalaa vastaan, se löytää rauhan itsensä kanssa. Se tulee toimeen sen itsensä kanssa, jonka kanssa on kaikkein vaikeinta tulla toimeen. Ja näin sen jännitykset laukeaa, se oppii hyväksymään itsensä, niin kuin mä yksi ilta yritin puhua siitä aitousaiheesta. Se on se, mistä Kari puhui hetki sitten. Rauhan minä jätän teille, sanoi Jeesus. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Mä muistan yhden semmoisen vanhan entisen pultsarin, joka oli kohdannut Jeesuksen. Ja hän sanoi, että on kokenut kaikkea, mitä maailma antaa. Ja tämä oli hänen mieliraamatun lauseen. Sanoi, että pelkästään se, että Jeesus sanoi, että en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Se merkitsi hänelle valtavan paljon, koska maailmasta hän oli saanut pelkkää pahaa. Ja se, mitä Jeesus antaa, oli se rauha ja sopusointu, harmonia, joka ihmisen elämään tulee sen seurauksena, että hän on sovussa tekijänsä kanssa. Ja sitten Kolmas askel Jumalan rauhan suunnitelmassa on rauha ihmisten kesken. Kyllä Jumala on kiinnostunut maailman rauhasta. Jo silloin, kun Jeesus tuli tänne maailmaan ensimmäisenä jouluyönä, enkeli kuoro lauloi kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ajattele, silloin Jumala julisti, että ihmiset pystyisivät Jeesuksen tähden elämään rauhassa keskenään. Ja sekin on Jumalan tahto. Sitä varten Jeesus puhui jopa vihollisten rakastamisesta. Ja sitä varten roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että jos on mahdollista ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja Jesaja puhuu siitä ajasta, jolloin aurat miekattautaan auroiksi ja ihminen ei enää opettele sotimaan. Ja se aika tulee silloin kerran, kun Jeesus tulee takaisin ja alkaa uusi maailman aikakausi. Mutta se voi tapahtua tässä ja nyt. Mä muistan yhden semmoinen uskovaisen rauhan aktivistin, kenen kanssa mä juttelin. Ja se kertoi, kuinka se oli ollut jossakin kuulustelussa sen takia, kun ei se ottanut asetta. Ei kaikki kristityt näistä asiasta samalla tavalla näe, eikä tarvitsekaan. En mä yritä ketään painostaa hänen kannalleen. Mutta sitten, kun se oli ollut jossakin kuulustelussa, niin sitten oli sanottu, että eikö sä tiedä, että se rauhan aika tulee vasta sitten, kun Kristus tulee takaisin. Niin tämä mies sanoi, että minun nähteen, niin se on tullut jo nyt, koska Jeesus on tullut minun elämään. Niin rauhan ruhtinas asuu minussa. Minä olen rauhan tekijä. Jeesus sanoo, autuaat ovat rauhan tekijät. Ja näin hän tahto elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja tavalla taikka toisella, siellä missä Jeesus tulee todelliseksi, niin meistä tulee rauhantekijöitä. Ja se voi alkaa siinä meidän omassa kodissa ja naapurisuhteissa ja työpaikalla, niin että me ei olla enää osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Ja mä sanoin, tässä on se Jumalan rauhan suunnitelma, ne kolme askelta. Rauha Jumalan kanssa ja sitten rauha omassa sydämessä, oman itsensä kanssa, kun Jumalan rauha tulee meihin. Ja kolmanneksi sitten sen seurauksena, kun me opitaan elämään rauhassa itsemme kanssa, me opitaan elämään rauhassa toistenkin ihmisten kanssa. Ja nyt sitten se avainkysymys, toimiiko se? Vai onko tämä jotakin uskontoa ja utopiaa? Mä muistan, kuinka mä mietin tätä, siitä on tehnyt 20 vuotta, 67 kesäkuun alussa joskus. Mä olin yhdessä kristillisessä konferenssissa. Ja se oli just se aika, jolloin koko maailma oli kuin ruutitynnyri. 6 päivän sota Israelin ja Egyptin välillä syttyi. Se syttyi sen konferenssin toisena päivänä. Ja koko maailman lehdistö oli täynnä kysymyksiä. Mistä Israel saa tukea? Mistä Egypti saa kannatusta? Missä on Yhdysvaltojen sormet pelissä mukana? Missä Neuvostoliiton tai Kiinan sormet pelissä mukana? Syttyykö tästä kolmas maailmansota? Häviääkö koko maailma? Miten voidaan estää selkkauksen leviäminen? Ja silloin kun sota puhkesi, niin siinä konferenssissa, missä mä olin, oli edustajia 36 maasta kristittyjä. Yksi niistä maista oli Israel ja yksi niistä maista oli Egypti. Sen sodan puhjetessa, tai se oli sen sodan toisena päivänä, mä seisoin kahvitauolla käytävällä muutaman kaverin kanssa juttelemassa. Ja yksi niistä, jotka oli meidän joukossa, oli juutalainen kristitty, nuori mies Israelista. Ja sitten siinä meidän jutellessa toinen miesryhmä käveli meitä kohti. Ja kun mä käännyin katsomaan, mä näin, että siinä käveli yksi egyptiläinen kristitty nuori mies, vähän alta 30. Ja nämä kaksi, israelilainen juutalaiskristitty ja se egyptiläinen kristitty, eivät nähneet toisiaan ennen kuin he olivat noin 3 metrin päässä toisistaan. Ja silloin se tilanne ikään kuin jähmettyi. Kukaan ei uskaltanut liikkua, kukaan ei sanonut mitään. Ne kaksi miestä seisoi jo jähmettyneenä ja katso kohti toinen toistaan. Ei sitä kestänyt kuin muutaman sekunnin verran, mutta se tuntui ikuisuudelta. Ja sitten molemmat näistä miehistä otti pari ripeää askelta eteenpäin, pani kätensä toistensa ympärille ja rutisti ja halasi toisiaan. Isot kyyneleet kummankin poskella. Ja mä tiedostin sen voiman, joka Jeesuksella Kristuksella on. Sinä päivänä niiden maan miehet tappo toisen kansan jäseniä tuhansittain. Ja nämä kaksi miestä oli löytäneet rakkauden, joka teki heidät rauhantekijöiksi siinä vihollisuustilanteessa. Ja silloin jotenkin jysähti tänne sisään minun se tietoisuus siitä, että se rauha Jeesuksessa ei ole utopiaa, ei haihattelua, se on todellisuutta. Kuule, jos se pelaa Israelin ja Egyptin välillä sodan aikana, niin miksei se pelaisi sun perheessä ja sun työpaikallasi? Miksi se pelaa mustalaisen ja valkolaisen välille? Taikka Chilen poikottia kannattavan ja kannattamattoman välille. Mä haluaisin kertoa toisen, hyvin henkilökohtaisen esimerkin tästä rauhasta. Yhdestä mun henkilökohtaisesta sodastani. Täällä jotkut tiedotusvälineet on kertonut mun isästäni, kuinka se oli urheilija, olympiavoittaja 5 000 metrillä ja maailmanennätysjuoksija. Kun mä olin semmoinen pikku napero, mun isä oli mulle suuri sankari. Musta oli maailman suurin urheilija ja kun se kertoi mulle pikkupoikana niistä raivoisista kilpailuistaan Paavo Nurmen kanssa ja Volmari Isohollon kanssa ja Hillin kanssa olympiakisoissa. Mä lumoutuneena kuuntelin ja ajattelin, että kyllä se on hienoa, kun mulla on tommonen isä. Ja mulla oli sen suuri toive, että musta joskus tulisi jotakin vastaavaa. Sitten tuli sota, kun mä olin 3-vuotias, niin talvisota puhkesi. Isä meni sotaan ja oli monta vuotta, ettei sitä paljon näkynyt. Se haavoittui siellä pari kertaa ja säilyi hengissä kyllä. Urheiluura loppui siihen haavoittumiseen. Mutta kun isä tuli takaisin sodasta, siinä oli mennyt jotakin rikki sisällä. Se ei kyennyt sopeutumaan semmoiseen normaaliin siviilielämään, jota me muut elettiin. Se alkoi juoda ja se joi ihan tolkuttomasti, monta vuotta. Saattoi mennä vuosia niin, että mä en koskaan oikeastaan nähnyt sitä muuten kuin humalassa. Se mietti työpaikkansa ja koko meidän perheen elämä oli sen isän juomisen ympärillä. Kun mä olin 10-vuotias, isä ja äiti erosi. Se oli mulle hirveän tuskallinen kokemus, niin kuin se on aina lapselle. Mä koitan, mut revittiin 2 kappaleeseen, toinen meni isän mukaan ja toinen äidin, ja mä en tiennyt, mihinkä mä kuuluisin. Ja mä vihasin, ja mä inhosin mun isääni, ja mä olin katkera. Mä olin katkera, kun mä näin, kuinka mun äitini hiljaa siinä kärsi ja melkein tuhoutui. Ja kuinka me kaikki lapset vammauduttiin jotenkin sisäisesti. Ja mulla oli monta vuotta sellaista kyselyä, mutta ehkä se oli yksi se sellainen kipu ja tuska, joka mulla sisimmässä oli, joka lopulta sitten valmisti maaperää siihen, että mä tiedostin tarvitsevani Jeesusta. Että Jumala osaa käyttää pahojakin asioita hyvään. Ja sitten kun mä tulin uskoon 16-vuotiaan, niin kuin mä oon täällä kertonut, niin jotenkin mulla oli semmoinen tunne, että tämä pitää isän kuulla. Tämä on se semmoinen asia, joka voi muuttaa isän elämän. Ja jokainen ihminen maailmassa, totta kai ne rakastuu Jeesukseen, kun ne vaan saa tietää, kuka se on. Ja mä menin isän kanssa puhumaan useamminkin kerran Jeesuksesta. Mutta isä ei niin kuin ollut avoin siihen suuntaan. Ja mä en ymmärtänyt oikein, miksi. Se vaan vaihtoi puheen aihetta. Taikka vaan murahteli ja luki lehteään, kun mä puhuin sille Jeesuksesta. Ja sitten muutaman epäonnistuneen yrityksen jälkeen mulla alkoi into laantua. Ja me opittiin sillä tavalla elämään, että kyllä tässä nyt toimeen tullaan, mutta tarvitsin Jumalasta ja Jeesuksesta niin paljon puhua. Sitten kului vähän aikaa ja jotakin alkoi isän elämässä tapahtua. Se pahin kriisiaika meni ohi. ja isä lopetti juomisen ja pääsi taas työelämässä hyvin eteenpäin. Ja kun isä ja äiti oli ollut erossa 13 vuotta, ne meni uudestaan keskenään naimisiin. Eine ja mä kutsuttiin niitä aina nuoreksi pariksi, kun ne meni meidän jälkeen naimisiin. Ja siinä oli sellainen hieno fiilis, kun jotakin jälleen rakennustyötä alkoi tapahtua. Mutta mun isä ei ollut vielä avannut sydäntään Jeesukselle. Ja vaikka mä aina silloin tällöin puhuin, se ei mennyt sinne perille. Ja sitten vasta monen vuoden kuluttua sen jälkeen mä tajusin, että mikä puuttu. Oli jotakin, mitä mä en ollut koskaan sanonut mun isälleni. Ja se oli se, että mä en ollut sanonut se, että mä rakastin sitä. Ja se ei kuulu meidän perheen sanavarastoon. Sitä niin kuin ajatteli, niin kuin siis suomalaiset miehet ei paljon sanoja tuhlaa tuolla elämän alueella. Me ollaan vähän niin kuin se entinen mies, jonka vaimo istui nurkassa ja itkeskeli ja mies sanoi, että mikä sulla on oikein vaivaa. Ja vaimo sanoi, että no kun et sä koskaan kerro mulle, että sä rakastat mua. Ja se mies sanoi, no sanohan mä sen sulle jo 18 vuotta sitten. Me ollaan vähän tämmöisiä me miehet Suomessa. Ja mä ajattelin, että kyllä se nyt riittää, kun sen on kerran sanonut, että täytyyhän sen toisen nyt muistaa. Me unohdetaan se, että mies rakastaa silmillään, se katsoo kain sen kauneutta, mutta aina rakastaa korvillaan. Sen pitää aina kuulla, että se mies rakastaa, niin se saa sen siitä. Mutta mun isäni ja mun välillä, siitä kanssa me oltiin vähän niin kuin sen, että 18 vuotta sitten ja sillä lailla. Että ei niin kuin osattu puhua sitä, ei kumpikaan. Siinä oli sellainen väliseinä ja muuri, joka oli murtamatta. Ja kun Jumala otti mut tästä kiinni, niin sitten jollain tavalla sisäisesti mulla alkoi valjeta, ettei mun isäni tarvinnut ainoastaan sanomaa Jeesuksesta, vaan se tarvitsi sanoman Jeesuksesta rakastavan pojan välityksellä. Ja se oli enemmän. Ja sitten mä pitkään rukoiltuani yhtenä päivänä, ja mä olin oppinut, miten mä voin ottaa uskon kautta Jumalan rakkauden vastaan. Puhu tästä aiheesta muuten huomenna, että tervetuloa kuuntelemaan. Niin mä menin isän tykö. Ja mä olin oikein suunnitellut, mitä mä isän kanssa teen ja puhun. Mä olin suunnitellut, että mä panen käteni sen ympärille ja rutistan. Ja sanon, kuule isän, mä rakastan sua. Kun mä siihen tilanteeseen menin, niin mulla ei ollut rohkeutta siihen. Mä ajattelin, että en mä kerta kaikkiaan mä en voi. Isä ymmärtää sen väärin. Se on liian voimakasta kieltä, se pelästyi. Ja mä pelkäsin itsekin. Mutta mä aloitin hyvin varovasti kertomaan isälle, kuinka se oli mun sankari, kun mä olin pikkupoika. Ja mä ihailin häntä ja mä kerron kaikesta hyvästä, mitä mä olin isältä oppinut. Sitten mä kerron niistä vaikeista vuosista ja mun kivusta ja tuskasta ja siitä, kuinka mä olin inhonnut ja halveksinnut ja vihannut. Mä pyysin anteeksi isältä sitä, että mä olin se ollut semmoinen, joka oli vihannut ja inhonnut ja halveksinnut. Ja sitten mä kerron sille Jeesuksesta. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Sinä iltapäivänä mun isäni avasi sydämensä Jeesukselle. Se oli tarvinnut sitä, että Jeesus tuli sen elämään sen pojan kautta, joka rakasti. Ja mä sanoin sinä iltapäivänä isälle, että mä rakastin häntä. Ja sen jälkeen se jää oli murtunut. Me ei oltu enää kaukainen isä ja kaukainen poika. Me oltiin kaksi veljeä Jeesuksessa. Ei ollut enää vaikeaa sanoa, että me rakastettiin toisiamme. Ei ollut vaikeaa panna käsiä toistemme ympärille ja rutistaa. Ja se vakuutti mut siitä, että se rauha Jeesuksessa on todellisuutta ja se pelaa. Mä kerron tämän siksi, että täällä on ihmisiä, joilla on lähellään samanlaisia ihmisiä kuin mitä mun isäni oli. On vaimoja, jotka ei ole kuullut mieheltään, että se mies rakastaa vuosikausiin. On miehiä, joille ei kukaan sitä kerro. On vanhempia, jotka maksaisi koko omaisuutensa, jos niiden lapset tulisi ja joskus kertoisi, että ne rakastaa vanhempiaan. Ja on lapsia, jotka kärsii elämänsä sitä, että ne pelkää vanhempiensa ivaa ja arvostelua. Se on yksi teini-ikäisten suurimmista ongelmista, on vanhempien ivan ja sellaisen haukkumisen pelko tutkimusten mukaan. Ajattele, kuinka paljon sun lapselle merkitsee se, jos sä uskallat sanoa sille, että sä rakastat ja pyydät anteeksi kaikkea mennyttä. Ja sitten on jotakin uutta lähtee syntymään. Kuinka moni työnantaja ikinä kuulee alaisiltaan, että ne alaiset rakastaa sitä. Taikka professori yliopistosta, opiskelijoilta tai opettaja koulussa, taikka oppilaat opettajilta. Musta tuntuu, että tämä rauhan liike voi alkaa tänään täältä, meidän teltasta. Ehkä sun ja sen ihmisen väliltä, jonka vieressä sä istut. Sä tiedät aivan hyvin, kenen kanssa sä tulet. Amerikassa muuten on yksi tutkimus, jossa todettiin, että avioparit ei koskaan riitele niin paljon kuin silloin, kun ne menee kiireesti sunnuntajaamuna kirkkoon. Et ehkä tämä on tapahtunut sun elämässäsi, kun sä oot tullut tähän missiokokoukseen. En tiedä, sä tiedät sen paljon paremmin kuin kukaan muu. Mutta sen mä tiedän, että kaikilla meillä on parannukseen varaa ja tarvetta. Ja kaikkien meidän näihin yksityisiin henkilökohtaisiin sotiin voi rauhan ruhtinas tulla tuomaan todellisen rauhan ja toivon. Ja silloin täältä lähtee sellainen rauhanliike leviämään, joka enää ei ole tukahdutettua sotaa, jossa ihmisiä estetään ilmaisemasta itseään, vaan meillä on vapaus ilmaista sitä uutta rakkautta ja anteeksi pyytämisen mieltä ja anteeksi antamisen mieltä ja rauhan tahtoa, jonka rauhan ruhtinas Jeesus Kristus saa aikaan. Miten päästä alkuun? Se alku on aivan yksinkertainen, se alkaa siitä rauhasta Jumalan kanssa. Siitä, että kun Jumala on asetelman laittanut valmiiksi, antanut Jeesuksen Kristuksen tulla maailmaan ja ottaa sinun kapinas rangaistuksen kantaakseen pari vuosituhatta sitten. Hän on tehnyt sinulle rauhan tarjouksen ja tänään hän odottaa sitä, että sinä tulet ja hyväksyt sen. Siitä se alkaa. Ja sitten kun sinä otat Jeesuksen vastaan, niin rauhan ruhtinas tulee sinun elämääsi. Sinne tulee rauha sinun sydämeesikin. Ja sitten sinä voit mennä kotiin ja tänä iltana voit kertoa jo jollekin, että sä rakastat. Ja pyytää anteeksi kaikkia menneitä. Sä oot voinut olla seurakunnan tukipylväs 50 vuotta. Mutta siinä Jumalalla voi olla tässä asiassa sulle jotain sanottavaa. Taikka sä voit tulla suoraan kadulta tänne missioteltaan tullut, jolta puuttuu kaikki kristillinen tausta. Mutta me ollaan kaikki tänä iltana samassa paikassa alkamassa. Niin että Kristus tulisi meille todellisemmaksi kuin koskaan ennen. Ja että meistä tulisi näitä rauhantekijöitä. Ollaan tänä iltana avoimia Jeesukselle. Ja sanotaan Jeesukselle koko sydämestämme, Jeesus, tuu tänne minun elämääni nyt. Tilaa Jeesukselle. Ja silloin kun hän tulee ja rauhan ruhtinas asuu meissä, niin silloin meissä on se voimavara, jota rauhan tekemiseen tarvitaan. Mulle on vielä jätetty esirukousaiheita tänne. Suuri osa esirukousaiheista luettiin ja rukoiltiin, mutta mä otin sen nipun tänne, missä monet ihmiset pyytää esirukousta oman uskoon tulonsa tai jonkun läheisen uskoon tulon puolesta. Ja siinä on juuri kysymys siitä alkuun pääsemisestä. Ja mä ajattelin, että täällä on ihmisiä kymmenittäin tai sadottain, jotka sanoo, että mä tahtoisin päästä alkuun, mutta mä en ole vielä tullut rauhaan Jumalan kanssa. En ole tullut uskosta Jumalalle kelvolliseksi, en ole tietoisesti tehnyt sitä uskon ratkaisua, että minä kuuluisin Jeesukselle. Kuule, mitä enää odotat? Tämä ilta on sinun iltasi. Ja sinä voit tulla ja tehdä sen ratkaisun. Ja tämän, niin kuin muina iltoina, me taas tänään kutsutaan niitä ihmisiä, jotka tahtoo tulla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, tulemaan tänne eteen, jotta sä voisit selkeästi ja tietoisesti sitoutua Jeesukseen. Tänne on joka ilta tullut kymmeniä ihmisiä tänne eteen sen takia, että meidän elämässä on sellainen tyhjiö, jonka vain Jeesus voi täyttää. Ja vain se Jeesus, kun hän täyttää meidät, tuo meidät rauhaan Jumalan kanssa ja itsemme kanssa ja toisten ihmisten kanssa. Ja sitä varten ei spekuloida enää, ei ajatella, että ehkä sitten ylihuomenna, kun on viimeinen ilta, vaan pannaan se asia liikkeelle tänään. Paholainen aina sanoo tämmöisessä kokouksessa jonkun ihmisen korva, että on tässä nyt huomennakin kokous ja taas huomenna kokous. Ja sitten viimeisenä iltana, sitten annan elämän Jeesukselle. Sitten tulee se viimeinen ilta, niin sitten sanoo, että paholainen sanoo, että nyt onkin niin hirveän kiire, että eikä sen alttarille enää mahdu, kun kaikki tulee. Ja sitten sanoo, että no ehkä taas 2 vuoden kuluttua tulee missio. Ja sitten se siirtyy ja siirtyy ja siirtyy. Eikä Jeesus tahdo, että sä kidut 2 päivää ennen kuin tämä päättyy. Jeesus haluaa antaa sulle sen rauhan nyt. Ja miksi sä itseäsi kidutat? Ja sitä varten nyt on se kutsun aika. Ja mä kutsun, että te kaikki, jotka haluatte ottaa Jeesuksen elämäänne, ja jotka haluatte päästä tähän Jumalan rauhan ohjelmaan, niin että te ette tässä maailmassa olisi enää osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Nouskaa ja lähtekää tulemaan tänne. Me lauletaan se meidän kutsulaulu numero 1 jälleen kerran. Lauletaan koko sydämestämme. Laula sitä itsellesi ja laula toisille, niin että me voidaan sitten yhdessä tulla tänne Jumalan eteen ja avata sydämemme Jeesukselle.